Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Biblijos slėpiniai, kurios metu aptarinėjame išėjimo knygą. Prie mikrofono, kaip ir įprasta, aš Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, o su manimi Vytauto didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Šiandien aptarinėsime išėjimo knygos 14 skyrių. Noriu priminti, kad jeigu ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, ten atradę jums rūpimą išėjimo knygos skyrių. Na, dabar, kaip ir įprasta, skaitysim visą skyrių, o po to jį aptarinėsim. Taigi, išėjimo knyga, 14 skyrius nuo pirmos eilutės. Tada Viešpats tarė Mozei, liepk izraelitams grįžti ir apsistoti priešais Pi Hahirotus, tarp Migdolo ir jūros, priešais Balcefoną. Įsirenkite stovyklą priešais jį, prie jūros. Faraonas tuomet pamanys apie izraelitus. Jie klajoja be tikslo po kraštą, dykuma jų nepaleidžia. Tada aš sukėtinsiu faraono širdį ir jis vysis juos, įdant būčiau pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę. O egiptiečiai žinos, kad aš esu Viešpats. Taip jie ir padarė. Kai Egipto karaliui buvo pranešta, kad žmonės pabėgo, faraonas bei jo pareigūnai apsigalvojo ir sakė, ką mes padarėme atleisdami Izraelį nuo lažo? Tada faraonas įsakė pakinkyti kovos vežimą ir pasiėmė su savimi kariuomenės. Pasiėmė 600 rinktinių kovos vežimų, visus Egipto kovos vežimus su galiūnais kiekviename. Viešpats sukėtino faraono Egipto karalių širdį ir jis vijosi izraelitus. Izraelitai drąsiai žygiavo tolyn, o juos vijosi egiptiečiai, visi faraono žirgai ir kovos vežimai, vežimų vežėjai ir kariuomenė. Egiptiečiai užklupo izraelitus apsistojusius prie jūros, prie Pi Hahirotų priešais Balcefoną. Faraonas jau buvo arti, kai izraelitai žvalgydamiesi pamatė, kad egiptiečiai juos vejasi. Siaubo apimti izraelitai šaukėsi Viešpaties. Mozė jie skundėsi. Nejau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedė mus mirti į dykumą. Kągi padarė išvesdamas mus iš Egipto? Argi ne tą pat mes sakėme tau Egipte, atstok nuo mūsų, leisk mums tarnauti egiptiečiams. Iš tikrųjų, būtų buvę geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Bet Mozė sakė žmonėms, nebijokite, tvirtai laikykitės ir pamatysite išgelbėjimą, kurį Viešpats jums šiandien suteiks. Egiptiečių, kuriuos dabar matote, daugiau niekada nebematysite. Pats Viešpats kovos už jus, o jūs nutilkite. Tada Viešpats tarė Mozei, ko tu mane šaukiesi? Sakyk izraelitams, kad eitų kaip ėja, o tu pakelk savo lazdą išties kranką viršum jūros ir perskirk ją, kad izraelitai galėtų pereiti jūrą sausų dugnu. Tada aš sakau tau, sukėtinsiu egiptiečių širdis, kad jie eitų iš paskos, ir aš būsiu pašlovintas per faraoną ir visą jo kariuomenę, per jo kovos vežimus ir vežėjus. Egiptiečiai žinos, kad aš esu Viešpats, kai būsiu pašlovintas per faraoną, jo kovos vežimus ir kovos vežimų vežėjus. Dievo angelas, jas izraelitų gretų priešakyje, dabar pakilo ir nuėjo už jų. Debesies stulpas pakilo iš jų priekio ir užėmė vietą už jų. Jis atsirado tarp egiptiečių stovyklos ir Izraelio stovyklos. Debesis tapo tamsus, todėl naktis praėjo taip, kad vieni prie kitų negalėjo prisiartinti per visą naktį. Tada Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Pučiant stipriam rytų vėjui per visą naktį Viešpats nuseklino jūrą ir pavertė ją sausa žemė. Kai vandenis buvo perskirti, izraelitai žengė į jūrą sausumą, vandenims sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. O egiptiečiai vydamės išžygiavo paskui juos į jūrą. Visi – faraono žirgai, kovos vežimai ir vežėjai. Atėjus ryto sargybos metui, Viešpats metė žvilgsnį į egiptiečių kariuomenę iš ugnies ir debesies stulpo ir sukėlė klaiką egiptiečių gretose. Jis taip įklampino jų vežimų ratus, kad jie vos besisuko. Egiptiečiai tarė, bėkime nuo izraelitų, nes Viešpats už juos kovojo su Egiptu. Tada Viešpats paliepė Mozei, išties kranką viršum jūros, kad vandenį sugrįžtų ant egiptiečių, jų kovos vežimų ir vežėjų. Mozė ištiesė ranką viršum jūros. Auštant jūrą ėmė grįžti savo įprastą vietą ir egiptiečiai bėgo nuo jos. Bet Viešpats nublaškė juos į jūrą. Vandenį sugrįžo ir paskandino jūroje kovos vežimus ir vežėjus, visą faraono kariuomenę, žygiavusią paskui izraelitus. Ne vienas jų neišsigelbėjo. O izraelitai perėjo per jūrą sausa žemė, vandenims sudarė sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. Taip Viešpats išgelbėjo tą dieną Izraelį nuo egiptiečių. Izraelis matė gulinčius negyvus egiptiečius ant jūros kranto. Pamatęs galingą ranką, kurią Viešpats pakėlė prieš Egiptą, Izraelis pabūgo Viešpatės ir pasitikėjo Viešpačiu ir jo tarnu Mozę. Ikoniška, toks yra lietuviškas žodis, istorija. Daug kas ją žino, ne tik krikščionis, tą vaizdinį, kaip Mozė iškelė savo rankas ir prasiskiria jūrą. Nors iš tiesų, jeigu skaitai taip, tą išėjimo 14 skyrių kiek akiliau, tai viskas nevyksta akimirksniu, viskas vyksta pučiant rytų vėjų per visą naktį ir tada
tai
galiausiai...
Tai kaip ten buvo iš tikrųjų tada.
Bet tokį mes vaizdinį turim. Taip. Bet pradėkim galbūt nuo tokio dalyko, kuris skatina vaizduoti įvairių žmonių ir aš ne vieną sumatęs vaizdo įrašą, trumpą dokumentiką apie tai, kaip žmonės ieško tos konkrečios vietos, kur perėjo egiptiečiai per Nendrių jūrą arba Raudoną jūrą. Ir vieni siūlo vieną vietą, kiti siūlo kitą vietą, vieni sako, žiūrėkit, čia turėtų būti, dėl to, kad čia yra pakankamai siaura ta vieta, galima greitai praeiti ir taip toliau. Kiti sako, ne, ne, čia visai netinka ir pagal geografiją ir kad kodėl ten turėjo būti būtinai ta trumpa vieta, jeigu Dievas veikė stebuklingai, ten galėjo būti taip ir taip. Bet klausimas yra toks, ar bergždžios yra tas pastangos bandyti atrasti tą konkrečią vietą ir kiek mums tai turėtų rūpėti?
Ne, iš tikrųjų, na, ieškoti galima, bet nėra jinai identifikuojama vieta.
Ir... Bet taip parašyta, Piha Hirotai, Balcefonas ir taip toliau.
Jo, bet labai neaišku toliau, kas vyksta ir kas yra Raudono jūra, konkrečiai koks čia vandens telkinys, nes mes jau sakėm, hebraiškam tekste nėra Raudonosios jūros, tai yra naudojamas Nendrių jūra ir tai jau vertėjai graikų kalba, jį išvertė Raudonoje jūra ir vėlgi Raudonoje jūra antram amžiuje prieš Kristų apėmė ne tik pačią jūrą, kurią mes šiandien vadinam, bet ir visus kitus, na, sakykim, kitus telkinius šalia jos, buvo jie priskiriami jai, tai šiuo atveju, na, tiksliai mes nežinome, sakykime, kurioje vietoje vyksta tas incidentas. Taip svarbu, kad autorius ją vadina jūra ir Išėjimo knyga yra ryšys su Moze, nes tas Nendris arba Suf yra tas pats žodis, kuomet Moze yra ištraukiamas tarp Nendrių, kaip jį išgelbėja Farono dukra. Šį kartą Dievas išgelbėjo nebe Moze, bet Mozės visus brolius. Ar ne? Tai šiuo atveju nuoroda yra į tą įvykį. Kita vertus, jeigu mes pradedame, na, ieškoti tos fizinės vietos ir staiga argumentų už vieną, už kitą vietą yra, mes galim pamiršti, kad autorius aprašo šitą įvykį, kaip pats pastebėjo vieną vertus apie vėją, kuris pučia ir visą naktį nudžiavina, kitą vertus, kiti sakiniai kalba apie prasiskiriančią Mozę iškėlus rankas jūrą ir tada mums atrodo, tai tas ar anas čia įvykis buvo. Tačiau naudojama yra poetinė kalba, Ir sąmoningai yra susijęma su pradžios pirmuoju skyriumi. Kai mes pradėjom skaityti išėjimo knygą, mes jau sakėme tai, kad sukūrimo pasakojimas yra aiškiai rašomas išėjimo įvykių, pagrindinių įvykių, na, sakykim, simboliais. Ir iš kitos pusės išėjimo įvykis yra pasakojimas, kaip sukūrimo tekstas mums pasakoja. Sunku pasakyti, kas čia nuo ko nusižiūri, tai atskiras sudėtingas klausimas, bet aišku yra viena, kad šių teksto autoriai, jie jos apjungia ir sąmoningai renkasi tokius žodžius, kurie būtent duotų aliuzijas į pirmąjį pradžios knygos pasakojimą, kuris, kaip Dievo sukūrimo aktas, prasideda, kaip dvasia dvelkia virš vandenų, tamsa gaubė gelmes, mes jau sutikome tamsą, visą naktį pučiantį vėją, žodis vėjas ir dvasia yra toks pat, ir reiškia, mes sutinkame dvelkiant dvasios dvelkimą naktį tamsoje virš vandenų, o vėliau yra prasiskiria vandenys, Dievas liepia ir sukrimo pasakojime tarę ir praskiria vandenis, atskiria tos vandenis, kurie yra viršų ir apačioj, įvyksta vandų praskirimas ir vėliau Dievas pašaukia sausumą, sausą žemę. Čia vėl pasirodo sausą žemę. Kitaip tariant, tai yra viens prie vieno atkartojimas sukrimo akto. Tik šį kartą mes matom, kad yra duoda nuoroda, kad Dievas kuria naują kūrinyje. Faraonas šiuo atveju vaizduoja tą chaoso ir nebūti ir nebūties gyventojus, tai yra tos drakonus, kurie vejasi norėdami sunaikinti kūrinyje, bet Dievas jį pražudo toj pačioj jūroj ir leidžia perėti per jūrą tautai. Ta pati jūra, kuri yra ir yra chaosas, kurio, galima pasakyti, to chaoso išraiška tampa priemonė išganimo. Ir čia yra vėl labai nuostabi tam tikra Dievo ironija, jog Dievas panaudoja tai, ką priešas, mes vadiname blogiu ir velniu, būtent mirties baime kaip savo didžiausią ginklą ir iš kitos pusės Dievas pažemina priešo to būdu, kad pačią mirtį panaudoja išganimo instrumentų išgauti. Ir čia ta pati jūra, kuri yra priemonė izraelitams įgyti pilną laisvę, ta pati jūra yra ta, kuri ir sunaikino faraono kariuomenę, viena ir ta pati jūra. Dievas mirtimi sunaikina mirtį, velykiniam slėpinį mes apmastome, o čia Dievas jūroje sunaikina jūros pabaisą faraoną. Ne, čia irgi yra tas labai gražus vaizdas ir Dievas vietoj to, kad nenaudotų mirties, tarytum jis niekaip, na, priešo nuomonė jis niekaip negalėjo panaudoti mirties niekam. Staiga jisai ironiškai pažemina jį pačią mirtį panaudodamas savo išganimui. Jis panaudoja moterį, su kuria yra sudraiškinamas drakonas, tai yra tą silpnumą ir mirtį. Pagrindinė faraono, na, chaoso, galima sakyti, galia. Įdomus sprendimas, kad tokiu būdu pažeminti priešą, per silpnumą ir per jo pagrindinį ginklą. Panašiai kaip Dovydas. Su moters veido nutapytas yra, jis panaudoja Galijoto kardą jo paties galvai nukirsti. Nu, mes nuolat girdim tą pačią sceną ir ją matome Kristaus mirtimi, sunaikinama mirties galia. Va, tai iš tikrųjų pasakojimas pilnas yra aliuzijų, kosminių aliuzijų į sukūrimo pasakojimą, kaip Nojaus planas, mes jau vieną kartą matėm, kad tai yra nepaprastas įvykis, o aprašytas kaip kosminis įvykis, taip ir šitas išėjimas įvykis, bet aprašytas taip, kad jis liestų kažką daug fundamentaliau. Štai, kad čia ne šiaip paprasta jūra. Tai yra jūra, kurioje simbolizuoja tą nebūties jūrą iš pradžios pirmo puslapio. Ne šiaip perskirimas, ne šiaip vėjas, bet vėjas, kuris išdžiavina ir perina. Atidaro žemę lygiai panašiai, kaip ir atsiranda pirmoji kūrinė. Reiškia, čia yra vėl naujas sukūrimo aktas, kuomet įveikiamas yra mirties galios, ir per chaosą pervedamas ir pašaukima būtis, tai yra, atrodo, atsikartoja, tai gimsta jau dieva tauta, į ten yra pirmoji kūrinė, tai čia yra gimsta kažkas labai gražaus naujoji kūrinė arba naujosios kūrinės gimimo provaizdis.
Bet tai nereiškia tada, kad mes turim aukoti istoriškumą tam, kad galėtum turėti tą tokią simbolinį reikšmę, kitai tariant, kad nėra taip, kad yra vienas arba kitas. Tada vieniem rūpi tik tais, ar taip tiksliai buvo, ir taip tiksliai perėjo, ir toj tiksliai vietai perėjo, ir kiti dalykai lieka tada pražiūrėti, tas visas sąsajos, sakym, su pradžios knyga ir to įvykio toks kosmiškas nutapimas. O kitiem, tai čia viskas yra simbolis, čia tik tais apie mūsų dvasinę kelionę, bet aišku, kad be abejo, kad nieko nebuvo čia tokio tikro, dabar netikrai. Bet mes galima būtų tos dalykus turėti kartu, kad yra tikras įvykis, kuris yra parodytas kaip kosminis įvykis.
Kuris yra mums naujos sukūrinijos prototipas ir jis mus ruošia iš tikrųjų tikrai naujai kūrinijai, kuri prasidėjo Kristus mirtimi ir prisikėlimu, velykiniu slėpiniu. Dabar, jeigu tai būtų tik, na, kaip sako, poezija, kurią aš ėmiau ir sugalvojau, jo, tai jai trūktų pagrindo. Tokiu atveju, kaip ir sukūrimas, kuris yra aprašytas kaip kosminė drama, bet vis tik Dievas sukūrė pasaulį, jis yra tikras. Jis yra apdainuotas poetiškai, įvykis tikras, bet jis yra pateikiamas specifiniu pjūviu. Taip ir čia išėjimas yra tikras įvykis, bet jis yra nutapomas pranašišku žvilgsniu, ne istoriko žvilgsniu, ne dokumentalisto ar ne žvilgsniu, bet pranašo žvilgsniu, kad jame Dievas mums duoda daug daugiau. Tai yra išėjimas, per kurį mes išmokstame dar kažką svarbesnio apie galutinį išėjimą. Nes jeigu jis būtų tiesiog istorinis įvykis, na, buvo ir tiek, bet jis yra daugiau negu įvykis. Tai yra įvykis, prie kurio mes nuolat grįžtam. Jau mes kalbėjom praeitam skyriuje, kad jį minint jis yra sudabartinamas ir šį kartą jis yra nurodo į dar gilesnį išėjimą, kuris įvyksta Kristoje. Tai yra, na, tai yra esmė, kad faktas, jeigu nebūtų jokio išėjimo, kuriame nebūtų susidūrėma su realia mirtimi, realiu faraono kariuomenės sunaikinimu, na, tai mes turėtume truputį, kaip sakyti, netitikimą, bet fundamentaliai jis persakė visus dalykus, kurie įvyko, bet pasako jos poetiškai.
Dar viena iš pasikartojančių temų panašu, kad yra tokia, kad tas faraono širdies užkietinimas, kuris vėl čia kartojasi ne pirmą kartą. Mes jau
paskutinį kartą.
Mes jau jį kažkaip aptarėm, tai gal tai nėra tiek aktualu dabar, bet...
Bet čia yra grožis vienas, kad žodis užkietinimas yra apsunkinimas ir hebrajų kalboje šlovė taip pat yra sunkis, sunkumas, svoris. Ir vėliau Dievas sako, aš parodysiu savo šlovę per jį. Reiškia, tai yra tam tikras žaismas, kad faraono širdis tampa sunki, kad Dievo svoris pasirodytų. Ir iš tikrųjų pastebėjo, kad Dievas sąmoningai jos veda per Mozę į vietą, kuri faraono atrodė, kad jie pasiklysta. Kitaip tariant, tam tikras gudrumas yra, Dievas apsimeta pasiklydęs. Ir tokiu atveju faraonas pagalvojo, dabar jau tikrai sėkmė bus mano pusė, nes 10 kartų, nu, buvo feilas, bet šį kartą aiškiai jie pasiklydo, reiškia, Dievas jos apleido. Kitaip tariant, jis pasidrasina, mąstydamas, kad jeigu jie pasiklydo, man reikia pulti. Ir tai ir yra, na, Dievo numatytas dalykas, kad tam tikras, na, veiksmas išvilioti faraono kariuomenį. Jis jos nepriverčia. Jis tik tai vedo jos taip, kad atrodytų, kad pasiklydo ir tokiu atveju faraono kariuomenė vejasi ir jei jį nebūtų vyjusi, jį nebūtų sunaikinta. Gaunasi, kad tam tikras Dievo veikimas yra, jog jis leidžia faraonui likti savo užkietėjime, savo pasiputime, jog jis nusprendžia, kad Dievas apleido izraelitus, kur matosi, nes jie pasiklydo, jie neturi kur trauktis, iš vienos pusės vanduo ir kitur iš šonus taip pat negali, reiškia, ten aš juos sunaikinsiu arba susigražinsiu ir tokiu būdu kažkuria prasme Dievas įsprendžia izraelitų pagrindinę baimę, kariuomenė sunaikinama. Jie gali toliau laisvai ir ramiai keliauti dykumoje, na, mokytis ir nekariauti, nes jeigu jie būtų tik išėję, jie visada jaustų baimę, kad kariuomenė bet kada jos gali surasti. Šiuo atveju, kaip gerai, kad faraonas jos vyjasi, kaip gerai, kad jis pagalvojo, kad jie pasiklydo, nes tai ir buvo būdas, kaip Dievas galėjo jos išgelbėti.
Ir ar teisinga būtų tokia mintis, kad jeigu mes dvasiniam akim žiūrim į tą tekstą ir matom Egiptą kaip ne tik kaip fizinė vergija, bet kaip nuodėmės tokia priespauda ir tas išėjimas yra taip pat ir mūsų išėjimas, ta dvasinė tokia kelionė, dvasinė saugimas, dvasinė branda, kai mes atsisakom nuodėmės tos tamsos ir tada keliaujam į Dievo šviesą į tą pažado žemę, tapdami tokie žmonėmis, kokius Dievas nori mūsų matyti, tai kad dabar tas izraelitams keliaujant tą nuodėmė, tas faraono, tas, kas buvo Egiptas, juos dar vejasi tada. Ir reikia galiausiai sunaikinti, neužtenka tik eiti, bet kad ta nuodėmė toliau slenka ir reikia ją sunaikinti tam, kad galėtum visiškai nukirsti tas nuodėmė
šaknis. Tai krikšto vandenis yra. Čia yra ir Petras, ir nu, jis apie nuojus tvojenis kalba, bet ankstyvoji krikščionybė, bažnyčios tėvai, nu, akivaizdus nuoroda, kad pereimas per vandenis būti pakrikštytų į Mozę, kaip apaštalas Paulius korintiečiam laiškė kalba, aiškiai yra nuoroda į krikštą ir per krikštą yra sutraukoma nuodėmės gale. Tai nereiškia, kad jų nelaukia dykumoje kelionė apsivalymas nuo Egipto prisirišimo. Tas išlieka. Reiškia, po krikšto žmogus vis dar turi keliauti kelionę, kuomet reikia apsivalyti mąstymą, persikeitimą. Tai yra tas, tam reikia progresas. Bet pats įperimas per jūrą, jis yra, nu, tarytų momentinis, ar ne? Jis yra sulaužoma faraono kariuomenė. Būtent žuva pati kariuomenė, ta gale, kurį jos laikė pavergusi, bet nežuva visi prisiminimai apie Egiptą. Tuos dalykus reikės po truputį savyje išdildinti.
Malonu, kad esate kartu. Aš Laurynas Jacevičius, klausytės laidos Biblijos slėpiniai, kurią vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Dabar aptarinėjame išėjimo knygos 14 skyrių. 11 eilutėje Mozei skundėsi jie, tai izraeliečiai, ne jau nebuvo kapams vietos Egipte, kad išvedė mus mirti į dykumą. Kągi padarė išvesdamas mūsų iš Egipto, argi ne tą pat mes sakėme tavo Egipte, atstok nuo mūsų, leis mums tarnauti egiptiečiams. Iš tikrųjų būtų buvo geriau tarnauti egiptiečiams, negu mirti dykumoje. Tai antras kartas atrodo tas tokio didelio skundo, kaip pirmą kartą jau Dievas kviečia Mozę, kad jis įsako tiksliau Mozei pasakyti faraonui, kad dabar jau reikia išleisti tautą, tada faraonas užkrauna dar papildomų lažo darbų ant izraeliečių. Kam šis tada varginti, būtų buvo geriau jau tada taip, negu kad dar čia bandyti kažką padaryti ir dar sunkiau gyventi. Ir tada galiausiai jie pamato vis dėlto Dievo darbus, jie irgi stebi tas nelaimės visas, tas rykštės, teismus ir taip toliau, patys jų išvengia, bet vis tiek skundžiasi. Ir mes žinom, kad ne paskutinį kartą skundžiasi. Bet tada, kai mes jau norim sakyti, žiūrėkit, kokie tie izraeliečiai, kaip jie čia skundžiasi, kaip jie nepasitiki Dievu, ir tada atrodo, kad vėl tas tekstas atsuka veidrodį mums ir klausia to paties klausimo, o mes kaip?
O kaip mes?
Blogai, skundžiamės ir skundžiamės.
Jo, tai iš tikrųjų, čia yra gražu, kad šitoj vietoj Mozė atsako, kad žiūrėkit, viešpats kovos ir čia yra tas sena, kuomet viešpats yra karys ir mes jo kovą matome Kristaus kančioje ir beje, Judo laiške Naujam Testamente, ypatingai dabartiniai atstatytojai redakcijai, mes matome, kad Kristus išvedė jos iš Egipto. Tai yra šiek tiek netikėta mūsų ausiai, bet būtent tas šlovės stulpas ir yra tas pats Kristus, tik tai neįsikūnijas, bet kitų būdų jam apreiškia save, nes jo gyvenimo šlovė ir yra tai, kame mes matome Dievo grožį, ar ne? Šiuo atveju Dievo grožis matosi, na, ne per debesį, tai yra tik išraiška jo šlovės, Dievo grožis matėsi per Kristaus gyvenimą, labiausiai ir iškiausiai jo veide, jo asmenyje. Tai čia yra tas pats Kristus, ar ne, kuris tuo būdu kovojo išvesdamas izraelitus ir priėmė žmogišką prigimtį, jisai kovojo Getsemanės sode už mus, kaip iš tikrųjų ištvėręs mirtį, ištvėręs tos kankinimus. Ta tikroji kova. Tai turi mus drąsinti ir guos, kad Kristus savo kančia iš tikrųjų atperka pilnai savimi visą žmoniją ir sulaužo prigimtinės nuodėmės galią.
Negana to, 19 tai parašyta, kad Dievo angelas es izraelitų gretų prieš akėje, dabar pakildo ir nuėjo už jų, debesis stulpas pakilo iš jų priekį ir užėmė vietą už jų. Dievo angelas.
Bet taip prieš tai vadinasi skaitim. Viešpaties angelų ir tai yra nuolat nuoroda į slepingą angelą, ne tokį angelą kaip kiti ir tai yra greičiausiai vėl argumentas, jeigu žiūrim per Judo laiško prizmę, mes būtent Naujo Testamento autoriai matė tame Kristų. Iki įsikūnimo.
Jo, mes jau buvom ne kartą apie tai kalbėjai, ypatingai, kai apsireiškė Dievas Mozei degančiame krūme, mes skaitom ir kad Dievas, ir kad Dievo angelas, viešpatis angelas tenais buvo, ir kad viešpats buvo, ir kad ta slėpininga Dievo tapatybė jau duodų mums užuomeną į tai, kas galiausiai mums įsikristalizuoja toj trybės, švenčiausios trybės doktrinai. Bet čia, skaitant šitą tekstą, aš įsivaizduoju, turėtų taip kilti klausimas, bet kuriam skaitančiam, ne tik tais izraeliečių girdinčiam šitą pasakojimą, kuris buvo taip skaitomas iš toros, bet ir mums, va, kad Dievas eina jų priekyje tame ugnestulpe ir po to žiūri, kad Dievo angelas, kur dabar kas čia vyksta, tai kaip atrodo, tu specialiai turi mūsų gluminti tam, kad mes pradėtume ieškoti kažkokio atsakymą.
Jo, iš tikrųjų, neįprastanis, atrodo lyg angelas, bet kitose tekstuose viešpats sako, aš vesiu jūs ir išvesiu mano šlovėjais priekį, vėliau angelas, tai iš tikrųjų švenčiausios trybės, na tiesa mums tiesiog atsako į tą klausimą, kurį tekstas užduoda ir parodo, kad tai iš tikrųjų Kristus nepradeda veikti tik tai priėmė žmogišką prigimtį, nuolat nuo sukrimo pradžios yra tas, kuris palaiko pasaulį, yra jame nuo tam tikrų būdų neįtikėtina mum, bet jis atėjus laiko pilnatvėj priėmė žmogišką prigimtį pilnai.
Kas šis tom rankom yra, Mozės ištiestom? Daug tų rankų ištiestų yra šitam dekste ir vėliau tos rankos ištiestos yra svarbios, tai čia dabar 21 lūtė į Mozę ištiesė ranką viršum jūros ir tada pučiant stipriam rytuvėjai per visą naktį.
Kristaus rankos buvo ištiestos ant kryžiaus, čia tiesiog nuoroda yra į tam tikrą rankų ištiesimą, kurį mes atpažįstame Kristaus aukoje. Kristaus auka yra tas perėmės per jūrą. Ir, dar šiek tiek apie perėmę per jūrą, laiškė žydams 11 skyriui yra tai kaip tikėjimo žygdarbis izraelitams priskiriamas. Jokie tikėjimo perėjo per jūrą, o egiptiečiai tai pabandė padaryti paskendo. Ir čia turim suprasti, kad nebuvo taip paprasta įeiti į jūrą, nes kadangi tu bėgti negali, judi su galvijai, su viskuo. Ir net jeigu tas vanduo kažkaip ar stovi ir yra nupūstas, nesvarbu, kas ten bevyktų, iš tikrųjų yra, tau reikia tikėjimo pasitikėti, kad tas stebuklas tęsis, kad jis nepasibaigs. Reiškia, jie pasitiki Dievu. Šitoj vietoj jų tikėjimas yra ne dėl to, kad jūra prasiskiria, nes mums atrodo, kad štai kur tikėjimas Mozės, kad jis praskiria į jūrą. Ne, tikėjimas yra, kad įėjo į jūrą. Ir vat įeiti į jūrą yra praeiti pro mirtį, nes mums atrodo, kad mirtis niekada negali būti nieko gero. Ir Kristus mirtis, kas čia tokio, bet priimti ją, patikėti, kad Dievas leido jam kentėti už mus ir yra tas tikėjimo aktas, kaip izraelitams įeiti, praeiti pro chaoso vandenis dugnu, o tai pabandė padaryti tą patį atkartoti, staiga be tikėjimo tiečiai žuva ir žuva esmė, kad jų kariuomenė žuva, ar ne? Tai čia yra svarbi ta galia, Egipto karinė galia. Imperija žūsta, o vergai išeina į laisvę. Toks netikėta baigtis, labai laiminga baigtis, nes mums atrodo, kaip jie gali veikti to kariuomenė, nes Egiptas turi stipriausią kariuomenę, jie iš vis negali kariauti, jie yra vergai. Ir jūra viską išsprendžia, jie gauna laisvę, o Egipto kariuomenė yra sulaužama taip, kad nebegali vytis, negali pretenduoti į šią tautą perspektyvoje, duoda jiems atsitiesti ir susiformuoti, sakykime, tau kaip valstybė perspektyvoje. Tai čia yra iš tikrųjų labai veiksmas, kuris, jei ne jis, tai izraelitai niekaip nebūtų galėję atsitiesti. Reiškia, reikėjo sulaužyti faraono galią, kuriuo labai labai gražu, kad taip įvyko.
Bet atrodo, kad tas visas perėjimas ilgai tęsiasi, čia nebuvo toks greitas labai procesas. Daug izraeliečių ėjo, mes ten bandėm skaičiuoti, kiek galėtų jų būti ir kokie tie skaičiavimai yra įmanomi ir ką reiškia ten ta žodis tiek ir tiek žmonių ir taip toliau. Bet tai čia vienas dalykas yra, kad atrodo, kad čia viskas labai ilgai tęsiasi ir šiaip fiziškai nebūtų lengva taip greitai viską praeiti. Dabar kitas dalykas yra tai, kad egiptiečiai mums nėra nieko parašyta, kad jie čia baisiai nustebę būtų ar dar kažkas, jie tiesiog vat, irgi leidžiasi, kaip irgi tokie paklaikę į tą... į tą paiešką izraeliečių ir vejasi juos, bet tas stebuklas netrodo, kad juos būtų kažkaip sužavėjęs ypatingai.
Jo, na, kažkurie pasiūrėjom pyktis aptemdo jam akis ir jie vis tiek mato, kad izraelitai yra beginkliai, ar ne? Na, tokiu atveju, jeigu jie perėjo, jie masto paprastai, kodėl mes negalim to padaryti. Nu, mąstymas atrodo logiškas ir šiaip juos sulaiko, jų gnės tulpas juos sulaiko. Sulaiko tol, kol izraelitai gali saugiai perėti ir tada jie polavytis, na, atrodo suspėti nuožiuoti traukinį, bet panašu, kad nesuspėja. Nes, matai, tave laiko, kad jeigu vergas tai gali padaryti, kodėl aš negaliu?
Plus jie buvo jau matę prieš tai daug tų viešpaties rykščių ir tai jų tai neįtikino iki galo, atrodo, kad
dalį įtikino, bet ne.
Ir dabar irgi taip, ta širdis užkietėja ir tada jiems atrodo, kad vat, reikia vytis ir tada, kai ratai pradeda jau klimti, tada sako, tada o bėkime supranta. Nuo izraelitų, nes panašu, kad viešpats kovoja. Prieš tai dar nebuvo aišku, o dabar jau panašu, kad jisai kovoja.
Jo, tai tam tikras yra, matai, kai tu nuvertini šitą tautą, jų akise tai buvo eiliniai vergai. Ir jie niekaip negalėjo suprasti, kad jei Dievas kažkoks ir yra virš visų dievų, tai kodėl jis turėtų rūpintis šitais, ar ne? Juk jis turėtų būti labiau su imperijos galia ir kažkaip jungti su jie. Čia daugiau tas mąstymas yra, kad niekaip negali būti, kad jiem pavyks. Ar ne? Jie nesitiki, kad tuose vargšuose ir verguose gali būti Dievo globa.
Nes jų pasaulėžiūra visiškai yra kitokia. Taigi irgi, jeigu aš teisingai suvokiu, kad senovės žmogui tokiam to laikmečio ir tos tų kultūrų, to viduržemio jūros regiono, atrodo, kad tie vietiniai dievai, kurie egzistuoja ir kurios turi garbinti ta konkreti tauta, kuri turi ten vieną ar kelis tos dievus kažkokius, ar dar jų daugiau, jeigu turi dievų prielankumą, tada jie laimi. Ir tada tarsi kovojate vieni dievai su kitais dievais, tais vietiniais dievais. O čia tas dievas, kuris yra izraeliečių dievas, jisai prisistato ne tik kaip izraeliečių dievas, kaip visų dievų dievas. Taip. Jis yra aukščiausiasis tas dievas. Ir kad jiems tai yra nuolat parodoma, kad iš tikrųjų jis ir yra tas, bet dažnai yra parodoma priešingai, negu jiems atrodytų patiems. Nes kad jis globoja tuos silpnuosius, o ne kažkokia karinė jėga, ne ten kažkokia didelė išmintė ar dar kažką, bet jisai tuos silpnuosius.
Taip, būtent jiems yra neįprastas momentas, kaip tas dievas gali asocijuoti save vat, su ta žema socialinė grupė, jų akise egiptiečių ir panašiai. Ir tas juos ir klaidina, jų išdidumas ir pasitikėjimas savo imperiją, pažinimu, karinė galia. Jie niekaip negali įtarti kažkaip atpažinti Dievo stovenčio už vargšo, pavadinkim taip.
Tai gal čia paralelę galima tada vesti ir ne tik apie karinę galią kalbant, bet ir apie materialinius vadinamus palaiminimus, kad turtą ir taip toliau, kad irgi buvo sunkus. Kaip gali Dievas būti su tais vargšais, nes tas, kuris turi pinigų, pavyzdžiui, tai reiškia, į Dievas laimina. Jeigu jis yra sveikas, tai jis į Dievas laimina. O tas, kuris yra ligotas, pinigų neturi, reiškia, Dievas yra jį apleidęs. Ir tada, aišku, Evangelija mums viską apviršia aukštinkojom.
Bet jinai mus stato būtent ant tų patirčių ir Mozės asmo, ir izraelitų tapatybė. Mums šiandien jie yra izraelitai, mes kažkaip su tam tikra pagarba žiūrim, bet iki tiečio akise tai buvo vergai, kuriuos galima žudyti, pasisavinti ir beje, Dievas įveda tam tikrą teismą, juk jis galėjo ir kitų būdų išnaikinti, ar ne Egipte, bet jis sąmoningai pasiekė, kad tie, kas žudė egiptiečių pirmagimius Nilo upėje, dabar tie patys, ta pati kariuomenė vandenyje paskęsta, sakykime, besivydama tuos, kuriuos jinai žudo. Tam tikra prasme, kad paskutinis įvykis atspindi, nuo ko mes pradėjome šeimo pasakojimą. Čia ne šiaip žmonės žūna besimaudydami, ar ne, bet tai yra tie, galima sakyti, tauto žudikai žūna.
Ir kurie galėjo išvengti tos baigties, jeigu nebūtų užkietinę savo širdžių.
Jo, jeigu jie nebūtų vėsi, kad žudyti. Jie iš esmės ten atsidūrė ne todėl, kad nuo nelaimės bėgo ir taip toliau. Jie ten buvo tik todėl, kad nužudytų izraelitus. Tai simpatijos kažkaip jiem nelabai yra šiuo atveju.
Ar galima sakyti, kad nuorodų į tai, kad šitas skyrius bent jau yra tam tikra poetinė forma išdėliotas, mes pamatom, pavyzdžiui, 21 ir 29 eilutėse, paskaitysiu tuoj. Ir 21, 22, po to 29. Tada Mozė ištiesė ranką viršum jūros, pučiant stipriam rytų vėjai per visą naktį, Viešpats nuseklino jūrą ir pavirtė ją sausą žemę. Kai vandenis buvo perskirti, izraelitai žengė į jūrą sausumą, vandenim sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. Tada mes skaitom toliau pasakojom ir tada 29 laitai, o izraelitai perėjo per jūrą sausą žemę, vandenim sudarius sieną jiems iš dešinės ir iš kairės. Tai mes turim tokį tarsi įrėminimą, kad ir ten buvo sausuma ir tada vanduo iš kairės ir dešinės, ir dabar vėl sausuma ir vanduo iš kairės ir dešinės. Tie pasikartojimai kartais, nu, tokios...
Jo, įrėminimas. Bet šiuo atveju mes turim tarytum du modelius. Vienas modelis vėjas visą naktį džiovina ir taip išdžiovina kitas atvejs Mozė sako ir prasiskiria. Mes turime ir vieną, ir kitą, ir jeigu bandom savyje nutapyti paveikslą, jie vienu metu netelpa. Nu, atrodo, arba taip, arba taip. Problema yra, kad mes techniškai priemam šito žodį ir tada mum techniškai jie nesutampa, bet jie abu modeliai jie nurodo ir vieną tą patį pradžios pirmą skyrių. Tai yra sukūrimo poetinį pasakojimo aktą, sukūrimo aktą, ar ne, poetiškai kaip jūros praskirimą ir žemės pasirodymą. Tai štai kur yra svarbu, kad tai, ką jie patiria ten, jie perina per mirtį, jie yra iš naujo Dievo pašaukiami jo vedimu, jo kova į naują kūrinyje ir štai yra pagrindinė žinia. O jeigu mes bandom įsivaizduoti, tai tarytum ir džiovinimas ir praskirimas, jie vienu metu jų suderinti arba labai labai sudėtinga yra. Tarytumai yra ir vienas, ir kitas, ir staiga čia yra suausta į vientis įvykį. Bet tai yra suausta poetinės kalbos dėka.
Bet kurio čia vietai mes kai susidarom įspūdį, kad Mozė čia greitai...
Ne, tai jisai pasakė praskirk, kur yra ir vanduo stovėjo kaip siena, tai jeigu vanduo stovėjo kaip siena, tai jūra prasiskyrė. O kitas yra visą naktį vėjas pūtė ir išžavino. Tai palauk, tai arba pūtė, arba prasiskyrė. Jeigu taip žiūrint techniškai, tai yra du dalykai, kurie vienas kitą eliminuoja. Bet jeigu tu supranti, kad tai yra kalba su nuoroda į sukūrimo pasakojimą, ir vienas ir kitas turi nuorodą, kad ten yra ir vėjas, ir žemė, ir praskirimas, ir čia yra viskas suausta į vieną išėjimą įvykį, tada supranti, kad tai yra pasakojimas su aliuzija.
Mhm. Ar reikia dar ką nors apibendrinančio pasakyti apie šitą skyrių mums?
Na, apie tai, kad tai iš tikrųjų yra įvykis, kurio mes laukiam, įvykis, kuris dar nėra savitikslis. Tikslas nebuvo izraelitų vien tik tai pabėgti laisvę kažkokiu būdu, tai nėra tik politinė laisvė. Tikslas yra išėjus iš Egipto pasiekti kalną ir šventyklą ir švęsti šventę. Jie išeina iš vieno darbo į faraono liturgijos, kad pasiektų dangišką liturgiją, kurią Mozė mato ant kalno ir aišku, jie pilnai joje nesudalyvauja, bet Dievas juos veda link to ir moko. Ne? Tai va čia mums supras, kad dažniausiai filmuose ir pasakojimuose tai yra pagrindinis įvykis, bet tai yra tik kelionės dalis, kelionės pradžia. Pagrindinis tikslas nėra čia, pagrindinis tikslas bus Jono kalnas toli, 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 kada jie turės šventyklą ir iš tikrųjų taps tauta, kaip vynvedis pasodintas Dievo kalne, ar ne? Tai toks yra tikslas. Ta kelionės, šlovės kelionės pabaiga, į kurią juda visa kūrinyje, ne tik izraelitai kaip prototipas, bet iš tikrųjų visa kūrinyje, visas kosmosas juda į tam tikrą vienybę arba dalyvavimą Dievo gyvenime.
Čia klausimas toks yra apie laisvę, tada iškyla laisvė dėl laisvės pačios ar laisvė kažkam. Ir tada Paulius rašo savo laiškose, kad brolius esate pašaukti laisvei, bet dėl tos laisvės jūs tada nepasiduokit dabar kūnoj, bet tarnaukit vienas kitam.
Jo, nes tapatybė manęs neriboja. Jeigu aš atrandu savo tapatybę, tai aš kaip tik įtampu laisvas. Taip tapatybė reiškia, kad aš priklausau Dievui, tai yra mano tapatybė. Ne tai, kad aš buvau nepriklausantis ir tapau priklausomas. Jo, tai tada mane tarytum kažkas ir buvo, bet jeigu aš atrandu tikrąjį aš, kas ir yra priklausomas Dievui. Ir dėl to praeitam skyriui mes skaitėme ir tas pašventimas pirmagimiai ir jų išpirkimas yra identiteto klausimas. Neribojimas, bet kaip tik suvokimas, kas esu, kuo esu. Esu Dievui priklausantis, esu Dievo pašauktas iš nevoties į būti. Tai aš tuo esu. Reiškia, aš jam priklausau, bet tai ir yra mano esmė. Ne tai, kad jis mane pasivokė, vogė kaip faraonas. Atvirkščiai, jis mane padarė tuo, kuo aš esu ir dėl to mano priklausimas manęs neriboja, bet kaip tik mane identifikuoja. Tai toks labai svarbus na, momentas, mane nusako. Reiškia, tapatybė negali manęs riboti.
Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Šiandien mūsų laikas dėja jau baigėsi, klausėtės laidos Biblijos slėpiniai su Laurynu Jacevičiumi ir Pauliumi Čerka. Jeigu ką nors praleidote, noriu priminti, kad viską galite rasti Marijos radijos svetainėje grojaraštėje Biblijos slėpiniai. Kitą kartą kalbėsime apie išėjimo knygos 15 skyrių, kol kas su visais atsisveikinam, iki kitų susitikimų ir sudėv.